Вие слушате Денят на Българското национално Дарик радио.
Своеобразен анархо-левичарски бунт. Така определи събитията край Народното събрание с нощи журналист Иван Бакалов, който е редактор на електронното издание и вестник. Според него протестиращите практически са държали като заложници, намиращите се в парламента 100 души. В интервю за Дарик Бакалов допусна, че има опасност и за по-сериозна ескалация на напрежението. Йовка Йовчева разговаря с Иван Бакалов, като го попита: вижда ли основание за тезата, че с нощи сме станали свидетели на нов 10 януари?
Тогава имаше хиперинфлация. Всички хора обедняха, с дни обедняха. Сега имаме парламентарни избори извънредни, от които един месец мина и почнаха да искат оставката на правителство. И няма хиперинфлация, но както съм писал и горе-долу от година и половина-две назад, пише в моя електронен вестник, че България дойде, това още не се усеща, но поради мъдрото управление на ГЕРБ, основно, дойде до положение да взима заеми като Гърция отвънка, за да плаща пенсии и заплати. Те първа ще се взимат още заеми. И тия колумисти всякои казват, че нямало основание и не знам какво нямало. Нека си припомнят, че беше извън бюджета това тия 800 милиона. И още нещо, да ги чуя какво ще говорят, когато утре ще има друго правителство, скоро, дали ще след 3 месеца или ще пролетта, но ще има друго. И то ще взима също заеми. Аз искам да видя тогава какво ще обяснение ще дават.
Кой според те пристъпи с нощи закона?
Нали всички са гледали кадри от чужбина, примерно движението окупира и Уолл Стрийт, като окупира една градинка. Какво се случи? Идват полицаи, вдигат ги от земята, изблъскват ги, опразниха градинката. Пръскат ги с лютив спрей. Тук вчера лютив спрей не видях, но видях всичко това, което съм виждал по телевизията. Вдигат ги от земята и ги изблъскват. Това го има по цял свят. Сега, има една голяма разлика. Аз твърдя, че нощното изпълнение беше своеобразен анархо-левичарски бунт, защото те окупираха парламент и не дават на някакви хора да излязат отвътре. Те не са само депутати и министри, има и всякакви хора там, били са 100 и нещо човека в парламент. Това е окупация, това е държане на заложници. Ние ще ви държим там, докато подадете оставка. Същото го правят терористите от Близкия изток, само че вадят пищови, арестуват, задържат някакви хора в някаква сграда и казват, няма ги пуснем, докато еди какво си не стане. Това е две думи. Това е екстремизъм, това е вид насилие. И полицията отговаря с бой. Чиства пътя. Кой, защо, как, ма трябвало ли автобус или не трябвало? Значи някакви хора обсаждат един парламент, окупират и казват, вие няма да ви пуснем да излезе. Това е вид насилие и екстремизъм.
Не виждаш никакво основание в критиката на главния прокурор, че е било грешка?
Някакви процедурни, технически, дали някой е възбудил повече протестиращите или по-малко? Те открито си казват, ние няма да ви пуснем и дебнат всички изходи. Това, че е имало грешка в този автобус, сигурно е имало. Аз говоря за конкретното действие. Това не е гражданско общество. Ние ще окупираме тук 100 души, няма да ги пуснем, докато те не подадат оставка. Това не е гражданско общество. Може и на мен да не ми харесва правителство. Искам да видя алтернатива, да избера за кого да гласувам. А сега не виждам такава. Самите протестиращи не излъчиха, не създадоха политически субект. Единствен политически субект създават няколко десни партии и правят един реформаторски блок, който за сега не го виждам. И ми е достатъчно така ярък и привлекателен да събере енергията, която е от протеста.
Днес същия този реформаторски блок, както и почти всички партии отвъд онези, които стоят зад властта, поискаха незабавна оставка на кабинета. Разбира се, призив, който не чуваме за първи път тези седмици, но който за сега по-скоро втвърдява позицията на левицата. Как очакваш да се развият нещата?
Това правителство може при някакъв смъртен случай, сега да речем имаше няколко набити, но при някакъв смъртен случай, което аз не го изключвам, може би вече няма да може да удържи и ще подаде оставка. Но ако няма смъртен случай или някакви по-тежки такива, сега в политиката има ужасно много непредвидими работи, случки, инциденти и така нататък. Ако нищо не се случи, кой знае какво, това правителство най-вероятно ще обяви тук весента, че обявява избори примерно пролетта през май. Най-вероятно това ще се случи.
Виждаш ли нещо общо между връщането на ГЕРБ в парламента, заявката, че ГЕРБ се връща, и онова, което се случи с нощи?
Мисля, че има връзка, но това не е толкова важно. Айде теория на конспирацията, а сега има всякакви теории на конспирацията. И тия, които казват, нали, ГЕРБ е организирал всичко и така нататък, има си спонтанност цялата работа. Не може да се каже, че ГЕРБ го е организирал изцяло. Той може би така се опитва да спечели от това. Да говорим, че ГЕРБ го организирал, защото там има някакви. Защо ГЕРБ искали от 17 часа, пък не знам какво си, що там в парламента, не в другата сграда, в партийния дом, да теория на конспирации. Има и други, които казват, че ето, те са оставили едни павета до парламента нарочно. Нали, някой пък оставил нарочно павета. И това са вече разни, не ми си заслужава се коментират.
Днес кадрите с окървавените глави обиколиха световния фотообмен. Да. С това ли сме способни само да се прославим през последните 2 десетилетия?
Но и с това е нещо, равнището на обществото е такова. 97-ма година, ако си спомняте, счупиха вратите и прозорците на парламента и подпалиха 7 ли коли бяха или 14, аз забрах цифрата. Много бяха, има снимки. Това си беше чист вандализъм. Счупиха коли държавни, нали, ги пожариха дори, имаше някакви такива.
Ако не сме взели поука от случващото се в историята назад, има ли някой, който спечели от снощните събития?
Не знам дали някой е спечелил, но във всеки случай това втвърдява, имаме много твърди електорални нагласи. Това втвърдява и мобилизира. Примерно, след това, което случи с нощи, предусилиците мислят, че ужасно много са загубили БСП или управляващите, обаче реалността е такава, че те мобилизират разни недоволни, дори неутрални периферия на БСП, както казват социолозите, които са ядосани от снощните събития и се мобилизират и са готови да подкрепят БСП. Така че има такива случаи, някакви такива изпълнения втвърдяват, дигат рейтинга. Ще мине тук известно време, ще кажат социолози какво е съотношение.
Приключи ли според теб най-страшното с нощи?
Не, мисля, че има нови поводи, пак ще съберат, пак ще лежат, пак ще бие полицията, това ще видим до кога ще продължи. Никакъв оптимизъм, това, което можеш да видиш, че предстои на България дълъг период на политическа нестабилност, което пореде оглъзване на кокала до кокала на бюджет и на всеки приходите са намалели, не мога покрият разходите. Съчетано с политическа нестабилност, аз мога да повторя съвета на бившия премиер Бойко Борисов от преди 2-3 години, който каза: съдете си картофи. Положението ще стигне до там. Бедност, политическа нестабилност и криза.
Забравиха ли българите кой плати сметката 97-ма и кой спечели от 97-ма?
Ами, това е друга ситуация. Значи от една хиперинфлация, от която много хора, които се занимават с финанси, имат капитал, само от едно превъртане няколко пъти през левове и чужда валута, спечелиха милиони или десетки, стотици хиляди, всеки според капитала.
Това да не е същата олигархия, срещу която скачаме днес?
Ами, всякакви хора с пари. Аз не говоря само за някакви супер богаташи банкери или такива, които украдоха банките. И всякакви хора с пари в хиперинфлация могат да спечелят, като превъртат. Въпросът е, сега има валутен борд. Това е перспективата. Никой няма да се осмели да бутне валутния борд, въпреки че много хора им се иска, защото отново ще спечелят. Много ще спечелят. Десетки и стотици милиони. Но няма да го направят, защото ги е страх. Народа... ляв, десен, всякакъв ще скочи в защита на валутния борд, само се чуе това. 97-ма имаше алтернатива. Някакви хора видяха, много накратко се появи Иван Костов, имаше някаква алтернатива, въведе се валутен борд и така нататък, имаше оптимизъм и изход. И имаше посока. Сега аз не виждам посока. Имам фрагментирано общество. Имаме едно противопоставяне, имаме, което наблюдаваме го всеки ден. Това са неща, които не завършиха добре. Като стар филм се повтарят се. Може би така през 20 години едно поколение трябва да си изживее нещо такова.
Казваш, че сега най-страшното не е минало и има риск, както се казва, дори за човешки жертви. По-предпазливи ли ще бъдат и полиция и протестиращи след снощи?
Предполагам, полиция ще бъде по-предпазлива, но протестиращи едва ли. дори ще има провокатори сега по-сериозни. Спомнете си при края на предишното правителство, не на Бойко Борисов, по-предишното, в февруари имаше някакви страшни боеве пред парламент. Тогава имаше окървавени полицаи. Страшни агитки потрошиха всичко около парламента. Полицията не допусна да счупят самия парламент. И смятайте, че тия хора, полицаите, те толкова с време вече нямат почивка, работят извънредно и са набрали доста гняв. И аз съм писал многократно за полицейското насилие. Това са хора, способни на насилие. Това е без всякакво съмнение. Значи ние не сме в Швейцария, нито сме в Франция, където нали, има някакви правила и норми. При нас се нарушават, при нас има склонност към насилие. Пълен феномен е до 40-тия ден. 40 дена имаше протести, излизат хиляди на улицата и нямаше един инцидент и един набит. Това е феномен. Нека да го отчетем това. Полиция до сега се държа перфектно. Министъра на вътрешните работи мога го похваля за досегашното цялото поведение. Нощи са стигнали до насилие, но и двете страни.
Няма невинни от нощи.
Действие има обратно по сила и посока противодействие.